wish I was bad, completely wrong. I wish I was made, rebuild up and fake. I wish I could lie, never could fail. Well, it's a beautiful day.
Βοήθεια της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου, του Άγγελου Δέτση και του Φώτη Χατζηδημητρίου, σκοπεύω σήμερα να μην κάνουμε αθλητική εκπομπή. Θα μετατρέψουμε το στούντιο σε μπαρμπαρέλα. Για να ξεκινήσουμε τον καλύτερο μουσικό τρόπο αυτή η εβδομάδα. Γιατί αν ανοίξουμε πάλι κουβέντα για ποδόσφαιρο και επιχειρήσουμε να αναλύσουμε κάποια πράγματα, πρώτον θα μπερδευτούμε, δεύτερον θα μελαγχολήσουμε, το πιθανότερο είναι να διαφωνήσουμε κιόλας. Το βιβλίο για τους κανονισμούς θα το δώσω και σήμερα πάντως, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι απαραίτητο. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Όσοι κινήσετε αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας, να έχετε υπομονή, γιατί είναι απαραίτητη σήμερα υπομονή. Δεν ξέρω, Ολυμπία, τι έχει γίνει. Είναι ποτάμια οι δρόμοι. Και δεν βρέχει, είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Ooh, Είναι η μέρα του μεγάλου ντέρμπι στο μπάσκετ. Είναι η μέρα του αγώνα που θα κρίνει την πρωτιά στην κανονική περίοδο. Μετά πολλά προβλήματά του, ο πρωτοπόρος και αίτητος Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στον αγώνα που θα κρίνει την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο. Και για εκείνους τους ειδικούς που λένε ότι ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο στον σημερινό αγώνα και ότι θα καταφέρει να νικήσει τον Παναθηναϊκό, θα υπενθυμίσω ότι στα ντέρμπι όλα γίνονται. Δεν θα χάσω την ευκαιρία, όμως εκτός προγράμματος είναι, έλα εδώ που πας να φύγεις γρήγορα, εκτός προγράμματος εμφανίστηκε ο Μίλτος Θοδωσίου. Δεν σ' είχα εντάξει στο quiz, ειλικρινά σου
το λέω. Τι quiz έκανες.
Κάνω κάθε Δευτέρα αθλητικό quiz και περνάμε υπέροχα με τους ακροατές. Αλλά όταν βλέπω τον αγαπημένο μου Μίλτο Θοδωσίου να είναι κοντά στο στούντιο και όταν έχει προκύψει και αυτό το τεράστιο θέμα, γιατί δεν σου κρύβω ότι από χθες το βράδυ αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι να μάθω τις λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχει γίνει με τον Αλμέιδα. Επαναλαμβάνω, εκτός προγράμματος. Δεν είχα προγραμματίσει να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή, αλλά θα χάσω τέτοια ευκαιρία. Λοιπόν, η μπάλα από τον Οκόνσκι στον Βασίλη Δημητριάδη, βάλε γκολ.
Ο Κόνσκι Καραγκιοζόπουλος ήταν τον γκολ τότε.
Ναι, εντάξει, ο Δημητριάδης έπαιζε στον Άρη ακόμη σε εκείνο το μάτς που λες, το 89.
Έχεις πάει πολύ τώρα πίσω.
Λοιπόν, για πες μας τώρα. Κοίταξε, τι ακριβώς συμβαίνει με τον πρόεδρο και τον
καταρχάς coach. Περιμένουμε να γίνει το ραντεβού, να μάθουμε κι εμείς τι θα υποθεί μεταξύ τους και τι θα ανακοινωθεί μετά. Και τις εξελίξεις γενικότερα. Δεν είναι ένα τωρινό φαινόμενο αυτό που το ξέσπασμα του Αλμέιδα χθες. Βρήκε την ευκαιρία να το κάνει, γιατί προφανώς συσσωρευόταν καιρό.
Το έκανε όμως με έναν τρόπο που επιβεβαίωσε, έδειξε αυτό που μόλις είπες. Ότι δεν είναι χθεσινή.
Δεν είναι χθεσινό, μα τον ρωτήσαμε και στη συνέντευξη τύπου μετά, που δεν ξεκαθάρισε απολύτως τα πράγματα. Μίλησε πολλή ώρα, έθεσε αρκετά ζητήματα, αλλά δεν τα ξεκαθάρισε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αυτό φαντάζομαι θα το κάνει στη συνάντηση με τον Ηλιόπουλο για να πάρθουν οι αποφάσεις εκατέρωθεν. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι θα τα έλεγε, όπως είπε και ο ίδιος, ναι, είτε κέρδιζε Άκη είτε έχανε.
Το καταλάβαμε αυτό. Γιατί στάθηκε ελάχιστα στην διετησία που θα μπορούσε να το κάνει.
Ναι.
Και αφιέρωσε αρκετή ώρα. Καταρχάς να υπενθυμίσω ότι όλο το σκηνικό ξεκινάει με το σχόλιο που κάνει στο συνδρομητικό κανάλι. Απόλυτα
σωστά.
Μετά
φλάς, ναι,
ερωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου.
Μετά και πήγε και συνέντευξη τύπου, μπορώ να σου πω 45 λεπτά μετά. Καθυστέρησε γιατί ήταν αρκετή ώρα κλεισμένο στα αποδυτήρια με τους παίκτες. Το είπα και χθες στην Αθλητική Κυριακή. Και οι παίκτες, όπως ξέρεις και ο Αλμέιδα, έχουν πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Αυτό είναι δεδομένο.
Μου επιτρέπεις μια παρένθεση, έτσι.
Βέβαια.
Εκπομπάρα. Η κορυφαία τηλεοπτική.
Ή γενικά.
Η Αθλητική Κυριακή είναι η ιστορική αθλητική εκπομπή και τα τελευταία χρόνια με Βασίλη Μπακόπουλο και Πέτρο Μαυρογιαννίδη εμφανίζει μια πάρα πολύ ελκυστική τηλεοπτική εικόνα. Δηλαδή είναι εκπληκτική εκπομπή.
Και έχουμε και τα καλή ροή όλα. Και γενικά εντάξει, πάει καλά. Πάει καλά, πολύ καλά και
βέβαια,
καλή σύνδεση μεταξύ μας.
Το πιο σημαντικό, επειδή αναφέρα τους δύο παρουσιαστές και μπορεί να καταλάβουν κάποιοι ότι δεν είμαι αντικειμενικός γιατί και οι δύο είναι φίλοι μου, να υπενθυμίσω ότι όπως και το μικρόφωνο στα γήπεδα και η Αθλητική Κυριακή είναι ομάδα.
Σωστό.
Δουλεύουν πολύ για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.
Και αυτό που εκλαμβάνεις από τον κόσμο είναι το πιο σημαντικό, έτσι, η ικανοποίηση και το ότι ευχαριστούνται και από αυτά που μαθαίνουν και έγκυρα και σωστά.
Έτσι
και...
όπως εξελίσσονται τα πράγματα, superstar πλέον, ξέρεις ποιος έχει γίνει.
Για πες.
Ο Βαρούχας.
Εντάξει, ναι, το περίμενα ότι θα το πεις.
Σε κάθε κυριακάτικη εκπομπή ο Βαρούχας είναι πρωταγωνιστής πλέον με όλα αυτά που γίνονται, συμβαίνουν.
Εντάξει, διαιτησία πάντα
στο προσκήνιο
είναι. Προσπαθούμε
να αναλύσουμε τις φάσεις, μαθαίνουμε κανονισμούς την Κυριακή, την άλλη Κυριακή τους μαθαίνουμε κάπως διαφορετικά.
Και ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Εδώ και δύο εβδομάδες δίνω βιβλίο ποδοσφαιρικών κανονισμών.
Να τα μάθουν.
Για όλους είναι χρήσιμο.
Ό,τι και να μάθουμε, οι κανονισμοί τα γράφουν. Υπάρχει όμως και υποκειμενικότητα στο ποδόσφαιρο και στη διαιτησία. 100%.
Κάτι έχω καταλάβει.
Αφού το έχεις καταλάβει, λοιπόν, ο κάθε διαιτητής φυρίζει με τα δικά του δεδομένα. Πίστεψέ με.
Αλμέιδα.
Λοιπόν, στον Αλμέιδα τώρα. Περιμένουμε τις εξελίξεις σήμερα. Πιθανότατα θα γίνει το ραντεβού με τον Ηλιόπουλο. Θα υποθούν πολλά για τις μεταξύ τους σχέσεις. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει και ένα θεματάκι εκεί. Μπορεί να μην το έπαιξε κάθαρα ότι σέβεται τον πρόεδρο, σέβεται τον ιδιοκτήτη, τη διοίκηση και τον κόσμο. Αλλά από αυτά που έλεγε, από τα συμφραζόμενα, καταλαβαίνουμε ότι κάτι τον έχει ενοχλήσει. Και όχι μόνο για τον περίγυρο του Ηλιόπουλου. Γιατί και ο Ηλιόπουλος...
τον Ηλιόπουλο κάτι τον έχει ενοχλήσει όμως, σίγουρα.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ τώρα κάνω. Δεν κάνω
αγωνιστικά περισσότερο.
Βέβαια. Ναι. Η εικόνα της ΑΕΚ δεν είναι η εικόνα που θα έπρεπε να εμφανίζει μια ομάδα που έχει πάρει τέτοιους ποδοσφαιριστές. Θα μου πεις, αμυντικά η ΑΕΚ δεν έκανε αυτό που έπρεπε ώστε να ενισχυθεί και να γίνει γρανίτη στα μετώπιση.
Σωστά.
Αλλά η μεσοεπιθετική που έχει η ΑΕΚ, ποιος άλλος τους έχει?
Ναι, βάσει ονομάτων, ναι.
Δηλαδή δεν μπορεί να έχει παράπονο.
Και πληθώρα λύσεων. Συμφωνώ. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε πει, τα έχω πει και εγώ, τα έχω πει και ο Γιάννης και γενικότερα τα παιδιά που βγαίνουμε για ρεπορτάζ ΑΕΚ, ότι μέχρι το μάτς με τον Ολυμπιακό,
ναι,
κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάπου ήταν θολωμένος ο Αλμέιδα. Με τις επιλογές, με τα ονόματα, έψαχνε να βρει τη φόρμουλα, τον κορμό. Δεν το πήγαινε καλά. Δεν είχε βρει μια σωστή, ένα βασικό κορμό, μια ομοιογένεια στην ομάδα, για να πεις ότι στηρίζουμε σε αυτούς και προχωράω. Ήταν το μεγάλο ρόστερ, δεν ήθελε να δικήσει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.
Φάνηκε και στο πρωτάθλημα και δυστυχώς για την ΑΕΚ, φάνηκε και πριν τα μάτια του πρωταθλήματος.
Ναι, εννοείς στην Ευρώπη.
Βέβαια.
Εκεί ήταν μεγάλο σοκ γενικά. Σοκ για τον οργανισμό και για τη διοίκηση Ηλιόπουλη που μόλις είχε αναλάβει και για τον προπονητή και για τους παίκτες που έχουν άλλα κίνητρα και φιλοδοξίες. Γι' αυτό χτίστηκε και το ρόστερ μεγάλο.
Ο Αναγκάστηκε μετά. Έχει συνδεθεί με την ΑΕΚ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που τον συνδέουν. Απολύτως δικαιολογημένα τον αγαπούν οι φίλοι της Ένωσης. Αλλά έχω την εντύπωση ότι τέτοιους δεσμούς αποκτά πλέον δυναμικά και ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Αν λοιπόν προκύψει, που εύχομαι να μην γίνει αυτό, σε καμία ομάδα δεν θέλω να γίνεται και εννοείται δεν θέλω να γίνει και στην ΑΕΚ. Αν προκύψει λοιπόν με τοπική μεταξύ προπονητή και ιδιοκτήτη, όπως καταλαβαίνεις, δεν φεύγει ο ιδιοκτήτης.
Καλά, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και που μόλις ανέλαβε ο ιδιοκτήτης, έτσι. Πολλό δε μάλλον όταν είναι ιδιοκτήτης και αυτός βάζει τα λεφτά και αυτός πατάει το κουμπί, όπως μας είπε χαρακτηριστικά προχθές.
Έχοντας ζήσει τον Αλμέιδα περίπου 2,5 χρόνια, καθημερινά στο ρεπορτάζ, θεωρείς ότι ως άνθρωπος είναι τέτοιος που να αλλάξει την άποψή του, την γενικότερη στάση του, την γενικότερη τοποθέτησή του απέναντι ενός θέματος πολύ σημαντικό όπως αυτό που προκύπτει τώρα, μετά από μια συνάντηση με τον Ηλιόπουλο που θα δοθούν κάποιες εξηγήσεις?
Κοίταξε,
το θεωρείς εύκολο αυτό?
Εύκολο δεν είναι. Αν όμως οι εξηγήσεις είναι καθαρές και ξάστερες, γιατί νιώθει ότι κάπου δεν τον σέβονται. Και αυτό είναι σημαντικό που λέει. Είναι ο κώδικας σαμουράι που λέει πολλές φορές. Εγώ σέβομαι τους πάντες, αρκεί να με σέβονται και αυτοί. Αν υπάρχει θέμα σεβασμού, δύσκολα να αλλάξει η απόφασή του και αξιοπρέπειας. Αν λάβει όμως τις εγγυήσεις ότι όλα όσα τον ενοχλούν θα τακτοποιηθούν από εδώ και πέρα, δεν θα παρεμβαίνουν στο έργο του, γιατί ουσιαστικά αυτό άφησε να
εκτεθεί. Παρεμβαίνουν στο έργο του.
Δεν ξέρω για την ενδεκάδα, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ότι κάποιοι όμως.
Αλλά δεν θα είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο παντού.
Ποδόσφαιρο βλέπουμε όλοι. Σε μια διοίκηση, σε ένα team, δεν υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Πάντα συζητώντας, δεν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Γιατί να παίξω ένας, γιατί να παίξω άλλος.
Προκύπτουν συνεχώς διαφορετικές απόψεις.
Ακριβώς αυτό. Γι' αυτό λοιπόν.
Να ξέρεις ότι η διαφορετική άποψη και η διαφωνία μέσα στο λογικό πλαίσιο όμως είναι η βάση της δημοκρατίας.
Σαφώς. Η σύνθεση και η βελτίωση. Εννοώ να γίνεται με βάση επικοδομητικής κριτικής και να βελτιωνόμαστε όλοι, να φέρνει αποτέλεσμα.
Λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση. Και εύχομαι να βρεθεί λύση, γιατί παρουσίες όπως το Αλμέιδα είναι χρήσιμες για το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο για την ΑΕΚ. Και είναι χρήσιμη και η δική σου παρουσία στην εκπομπή. Θα κάτσεις εδώ μαζί να κάνουμε το quiz.
Άντε, βάλτε.
Θα περάσουμε τέλεια.
Για λίγο όμως, γιατί έχω και άλλες υποχρεώσεις με το
δελτίο. Δεν θα κάτσουμε πολύ, δύο ώρες μόνο.
Δύο, και δεν υπάρχει περίπτωση.
Στη μία ώρα φεύγεις εσύ.
Όχι, δεν κάθομαι τόσο.
Λοιπόν, ξεκινάμε το σημερινό διαγωνισμό μας. Καταρχάς, υπενθυμίζω ότι είναι μαζί μας στο αστέρι της κονσόλας η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, όπως πάντα άλλωστε. Ο Άγγελος Δέτσης και ο Φώτης Χατζηδημητρίου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Σε ρόλο γενικού κουμανταδόρου ο Νίκος Μοσχονάς, τον έχουμε αναβαθμίσει, αξίζει το παιδί, χαλάει του να πάρει ένα γαλόνι. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ, μέχρι τις 5, και το λέω αυτό για να μην τρομάζεις, είναι ο Μίλτος Θοδωσίου Εκτάκτος, guest star, και ο Σύφης Βοτζάκης. Στο σημερινό διαγωνισμό που θα ξεκινήσουμε σε 2-3 λεπτάκια, έχουμε δύο δώρα, τα οποία τα δώσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Θα δώσουμε ένα DVD με τους πρωταγωνιστές των αγγλικών γηπέδων. Είναι ένα πολύ ωραίο DVD, περίπου διάρκειας μίας ώρας, με φάσεις και γκολ από τις δεκαετίες κυρίως του 80 και του 90. Και όπως είπα και πριν στον αγαπημένο μου Μίλτο, από τη Φθιώτιδα. Τη Φθιώτιδα, δεν είσαι.
Μαγνησία ανήκει το χωριό, αλλά είμαστε σύνορα με Φθιώτιδα.
Ναι. Ίδια μου το καράπετσα. Έχω ένα φίλο που ακριβώς είναι στα όρια. Αλλά Λάρισας και Φθιώτιδας.
Πού είναι Δομοκό?
Σκοπιά νομίζω.
Α, Σκοπιά, οριακά, ναι. Είμαστε 20 Σκοπιά. Λεπτά από εκεί, 20 λεπτά, αλλά είναι άλλος νομός.
Λοιπόν, και ένα βιβλίο με τους κανονισμούς ποδοσφαίρου που έχει εκδοθεί στην προ-VAR εποχή.
Μάλιστα.
Δεν λες αυτό, όχι. Δεν έχουν αλλάξει κανονισμοί.
Κάποιοι αλλάζουν. Έχουν αλλάξει πολύ.
Μικρές οι αλλαγές. Τα βασικά παραμένουν ίδια. Το αγαπημένο μας θέμα εδώ και αρκετές μέρες είναι τα παρατσούκλια των ποδοσφαιριστών. Σήμερα λοιπόν που είναι και ο Μίλτος εδώ μαζί μας, δεν θα χάσουμε την ευκαιρία, θα κινηθούμε και με μεγαλύτερη ταχύτητα και θα θυμηθούμε παρατσούκλια ποδοσφαιριστών. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε όνομα τεπώνυμο, την απάντησή μας και αποστολή του μηνύματος στο 54160. Επαναλαμβάνω, θα κινηθούμε με ταχύτητα, με εύκολες ερωτήσεις, όπως πάντα άλλωστε. Για να μην χάνουμε χρόνο όμως και να βάλουμε αρκετά ονόματα ποδοσφαιριστών, θέλω οι απαντήσεις να είναι ταχύτατες σε ρυθμούς πολυβόλου. Και ξεκινάμε, αγαπημένο μου κοπέλι από την στερεά Ελλάδα,
ναι,
αναζητώντας, δεν θα απαντάς όμως,
όχι,
εσύ ερωτήματα θα βάζεις,
ναι,
αναζητώντας το κοπέλι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εύκολο.
Εύκολο, ναι.
Για ξεκίνημα.
Σαφώς.
Για πες μερικά στοιχεία, χωρίς να αποκαλύπτεις όνομα.
Για το κοπέλι του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Μερικά στοιχεία της καριέρας του.
Πρώτο σκόρερ στην Ευρώπη, στο πρωτάθλημα.
Ο μοναδικός Έλληνας που το έχει κάνει αυτό.
Σωστά.
Να βγει πρώτο σκόρερ στην Ευρώπη. Το προσπάθησε και έφτασε πολύ κοντά και ο Αντωνιάδης, ο Αντώνης. Δεν τα κατάφερε όμως, γιατί για 1-2 γκολ το χρυσό παπούτσι το πήρε ο Γκέρτ Μίλερ. Για πες για το κοπέλι.
Εντάξει, το λέει και το όνομα, κοπέλι, από πού να προέρχεται άραγε το όνομά του και το παρατσούκλι.
Από πού άραγε?
Έλαντε.
Για πες κι άλλα, ή θες να συμπληρώσω εγώ?
Συμπλήρωσε εσύ, μετά έγινε και διοικητικός στέλεχος ομάδας.
Εκεί δεν ήταν δυνατό κοπέλι.
Ναι, δεν ήταν δυνατό.
Πολλά προβλήματα.
Σκόραρε με κάθε τρόπο, κεφάλι, πόδι, εξαιρετικό σκόρερ.
Καταρχάς να υπενθυμίσω ότι στο ξεκίνημα της καριέρας του υπήρξε ένας Ολλανδός που τον βοήθησε πάρα πολύ να αναπτύξει το ποδοσφαιρικό του ταλέντο. Τον βοήθησε πάρα πολύ ένας συμπαίκτης του, επιτελικός μέσος που γεννήθηκε στη Γαλατινή Κοζάνης και ήταν ο δημιουργός ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και ο εκτελεστής, ο σκόρερ, το κοπέλι. Η μοίρα τον έφερε στην Ολλανδία, εκεί διέπρεψε. Κατάφερε να ξεσηκώσει μια ολόκληρη πόλη, το Άρνεμ, καθώς αγαπήθηκε όσο κανείς άλλος. Βγήκε πρώτο σκόρερ στην Ευρώπη, μετά έπαιξε στον Άγιαξ. Επί σειρά ετών αποτέλεσε την μεγάλη επιθυμία του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ, αλλά ποτέ δεν έπαιξε στις τρεις ισχυρές ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Σωστά.
Για να δούμε τι έχουμε κάνει, Μίλτο Θοδωσίου. Ξεκινάμε πάντα με εύκολα.
Έτσι.
Και μετά, όσο περνάει η ώρα της εκπομπής, ανεβάζουμε το συντελεστή.
Ας μας στείλουν όμως πότε είχε πετύχει καθοριστικό γκολ με την εθνική ομάδα.
Να απαντήσω εγώ τι κερδίζω.
Είναι πολύ εύκολο νομίζω.
Ξέρεις, έχω αλλάξει και τους ρόλους. Συνήθως κάνω εγώ τα quiz. Πριν από λίγες μέρες πήγα εγώ σε quiz.
Α, πήγες.
Ναι, μου άρεσε και
αυτός
ο ρόλος. Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Και περάσαμε και καταπληκτικά και είδα χθες που ανέβηκε στο YouTube Ολυμπία Γιαννικοπούλου δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πρέπει να κάνω πλαστικές για να βελτιώσω την εικόνα μου. Και δεύτερον, ότι έχει πλέον πάρα πολύ μεγάλη απήχηση το διαδίκτυο, ειδικά στην νεολαία.
Καλά, 100%.
Δηλαδή, χθες το μεσημέρι.
Και διαδίκτυο και social και όλα αυτά.
Μίλτο, μπήκα να κάνω εκπομπή χθες το μεσημέρι. Εγώ δεν ήξερα ότι είχε ανεβάσει ο Εμίλιος το quiz στο YouTube και ξαφνικά βλέπω το κινητό μου να χρωματίζεται συνέχεια, να χτυπάει, χαμηλώνω το κινητό, το αφήνω σαν για να κάνω εκπομπή. Δεν μπορούσα
δεν
να
κάνω.
Τελειώνω την εκπομπή και τι να δω. Όσα αυτοκίνητα είχε η Μεσογείο τώρα που ξεκίνησα την πορεία μου από το κέντρο για να έρθω στην Αγία Παρασκευή, τόσα μηνύματα βρήκα στο κινητό μου. Είχε δει πάρα πολλοί κόσμος το quiz στο YouTube. Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον Άρη το Μακρύ, στον σύντεκνο τον Στέλιο τον Περλάκη από το Ρέθινο, στον Τόλι από τα Τρίκαλα τον Ολυμπιακό που σου λέει την καλησπέρα του και χαίρεται πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας, λέει.
Καλησπέρα και από μένα.
Γι' αυτό θα μείνεις λίγο παραπάνω. Ας το δελτίο. Ας τα αναλάβει το δελτίο κάποιος άλλος τώρα. Δημήτρης Φύλακας από το Δρυμό Βόλιτσας. Ο Κώστας ο Τσιτσάκης είναι μαζί μας. Ήπια λέει δύο τσίπουρα και σας ακούω. Αποστόλης από τα Φάρσαλα. Μην πίνεις πολλά τσίπουρα γιατί και εγώ με τις σηκουδιές καταστράφηκα. Καλό απόγευμα στον Δημήτρη τον Κομνηνό. Όλοι αυτοί οι φίλοι που αναφέρονται έχουν ήδη απαντήσει και έχουν απαντήσει και σωστά. Ο Γιώργος από το Αηδόνο Χώρι. Καλησπέρα, λέει Μιλτάρα. Oh. Εγώ θέλω να μείνει ο Αλμέιδα στην ΑΕΚΑΡΑ. Το θέμα είναι τι θέλει ο Αλμέιδα και τι θέλει και ο Ηλιόπουλος.
Περισσότερη γιατί... η αλήθεια είναι ότι.
Έχουμε μπερδευτεί λίγο, Μίλτο. Δεν αποφασίζει ο Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα είπε την άποψή του.
Σωστά.
Αποφάσει στις ομάδες σε όλο τον κόσμο, από τη Γρυλανδία μέχρι την Ουγκάντα και από την Ελλάδα μέχρι τη γη του Πυρός, αποφασίζουν. Αυτοί που πληρώνουν.
Σωστά. Πάντως, από ό,τι γνωρίζω, ο Ηλιόπουλος θέλει να μείνει ο Αλμέιδα. Αυτό είναι σίγουρο και η πλειοψηφία του κόσμου της ΑΕΚ. Γιατί υπάρχει και μια μικρή μερίδα για τον ΑΒ λόγο που δεν τον θέλει άλλο να είναι στην ομάδα και μάλιστα είναι αυτοί που είναι και στα social media που γράφουν κατά καιρούς και δημιουργούν αρνητισμό και επηρεάζεται και ο προπονητής και η ομάδα και όλα αυτά.
Μα γι' αυτό και το αγαπημένο τραγούδι του Αλμέιδα είναι σ' όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους.
Θα το κάνουμε ένα αργεντινικό τάγκο.
Γιάννη Σιγκελάκη στην καλησπέρα μας, στον Αθανάση τον Καπάλα, στην Δέσποινα την Φίλιου, στον Χρήστο τον Κατσανικάκη, στον Ηλία τον Ζιαβλάκη που βρίσκει και το δικό σου ερώτημα, καλά πολύ εύκολο ούτως ή άλλως και αυτό, το χρυσό γκολ του Μαχλά είναι με τη Ρωσία, στον αγώνα των προκριματικών του Μουντιάλ
το 1993
στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Σωστά.
Με Μανώλη Μαυρομάτη στην
περιγραφή. Έδωσε ρεσιτάλ. Ναι.
Και με το γήπεδο μετά τον γκολ του Μαχλά να είναι σαν να καίγεται. Είχε γεμίσει με καπνούς και με γκαλικά και ήταν μια μοναδική ποδοσφαιρική στιγμή αυτή. Παναγιώτης Κόντος, ο Γιάννης Οστρατάκης, ο φίλος μας ο Βικέντιος ο Αραβαντινός από το αγαπημένο μας Λιξούρι, ο Γιώργος ο Κανελόπουλος, ο Τζίμι, ο Ρουσάκης που θέλει λέει το DVD εκτός κλήρωσης. Α, έτσι, για να δούμε. DVD έχω πολλά.
Έχεις.
Ναι, ναι.
Δώσε τότε.
Θα δώσω δύο DVD σήμερα, όχι ένα. Έχει στείλει μήνυμα και η Ειρήνη Μαραγκού, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για το quiz, οπότε ας μην τα ανοίξω καλύτερα προς το παρόν. Την καλησπέρα μας και στον Λέο τον Κόρο. Νίκος Μαχλάς, με την πολύ μεγάλη καριέρα. Ο Νίκος ο Μαχλάς, που στα Τρίκαλα το Σίνι Ζακόκιτς λέει, τι γράφει?
Τον λέγανε Χασογκόλη.
Επειδή έχανε τα εύκολα, ο Χασογκόλης που έχανε τα εύκολα, ήταν άλλος και εσύ τον θυμάσαι γιατί είχε παρελθόν και στην ΑΕΚ. Αλλά έβαζε όμως τα πολύ δύσκολα.
Ναι, ξέρω ποιον λες. Αυτό είναι άλλο quiz τώρα. Το θυμάμαι πολύ καλά.
Ο Κόκκις δεν νομίζω να έχει.
Όχι, πολύ καλός παίκτης. Και σε μεγάλη ηλικία που ήρθε ήταν τίμιος και εξαιρετικός.
Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή μου αρέσουν τα δύσκολα, θα ρωτήσουμε τους ακροατές μας και τον Αποστόλη Τριανταφύλου που χαμογελάει, αλλά δεν θα το βρεις αυτό. Ποιος ήταν ο παππούς του ελληνικού ποδοσφαίρου? Όχι προπονητής όμως, ποδοσφαιριστής. Θέλω να λάβετε υπόψη σας την μπάσα που έδωσε πριν από λίγο ο Μίλτος Θοδωσίου και θα το βρείτε σε λίγα δευτερόλεπτα. Ήρθε στη χώρα μας σε μεγάλη ηλικία, παρότι ο τότε προπονητής του, ο coach που τον επέλεξε, επικρίθηκε γιατί πολλοί θεώρησαν ότι μα αφού έχεις ποδοσφαιριστές εξαιρετικούς στην επίθεση στον Ολυμπιακό, γιατί αποκτάς αυτό τον ποδοσφαιριστή. Ο Ντούσκο όμως τον ήξερε.
Τον εμπιστεύτηκε.
Τον εμπιστεύτηκε και δικαιώθηκε.
Σωστό.
Για πες για τον παππού, δύο-τρία στοιχεία. Ό,τι θυμάσαι.
Κοίταξε, ήρθε σε μεγάλη ηλικία όπως λες. Ήρθε από
Κύπρο.
Πρωτάθλημα. Εντάξει, το πες εσύ. Εγώ ήθελα να το πω διαφορετικά. Από Κύπρο. Σωστά.
Θα λες ό,τι θέλεις.
Και έκανε.
Αλλά πρόσεξε μέσα στη ροή του λόγου σου, μην σου ξεφύγει το ονοματεπώνυμο.
Ακριβώς.
Εντάξει,
δεν θέλω να δίνω πολλές πληροφορίες, γιατί μετά είναι.
Να δίνεις, εδώ είμαστε μια.
Να το κάνουμε πολύ εύκολο.
Μα αυτό θέλουμε.
Και έκανε και εξαιρετική σεζόν και στο Champions League. Έτσι, έβαλε. Γενικά πήγε πολύ καλά και στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένας παίκτης που στα 33, το αν θυμάμαι καλά, είχε έρθει στον Ολυμπιακό.
Που είχε τότε Ήλια Ιβιτς.
Σωστά.
Να μην ξεχνιόμαστε. Ο Φορίκουε.
Ο Φορίκουε. Σε ποιο νεαρή ηλικία εννοείται, ναι.
Ο οποίος Αλεξανδρής όμως έπαιζε και ως περιφερειακός δεν ήταν δηλαδή ναι. ο παίκτης.
Ο κλασικός φόρο.
Ξεκάθαρα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Βλέπεις τι γίνεται, έτσι.
Χαμουλής. Εντάξει,
ξεκινήσαμε με εύκολα. Αλλά
ναι.
Περιμένετε. Εγώ θέλω να μεγαλώσει η παρέα, να δυναμώσουμε και στο δεύτερο μέρος, εδώ με τον Μίλτο, θα βάλουμε και πιο δύσκολα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα ψάξουμε τον πάτερ των ελληνικών γηπέδων.
Εντάξει.
Εσύ το ξέρεις, γιατί έχεις ασχοληθεί πολλά χρόνια με το ρεπορτάζ. Αλλά για τους ακροατές δεν νομίζω θα είναι εύκολο αυτό.
Για να δούμε.
Να βρούμε τον πάτερ ή τον Μπέκενμπάουερ των ελληνικών γηπέδων. Που βέβαια ο ψευδόνυμο Μπέκενμπάουερ, στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, δεν καθιερώθηκε. Δεν είχε και πολύ μεγάλη διάρκεια. Γιατί οι περισσότεροι τον καθιέρωσαν ως ντάμπι. Τον ντάμπιζα. Έτσι.
Σωστά.
Λίγοι τον ξέρουν ως Μπέκενμπάουερ. Βλέπω ο coach απέναντι και μου κάνει μηνύματα. Τι θέλεις, να γίνω αλλαγή? Α, διαφημιστικά έχουμε. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά. Αφιερωμένος αυτός ο μουσικός ύμνος στον παππού των ελληνικών γηπέδων, που είναι ο Σίμης Αγκόγκιτς. Το κλείνω γρήγορα γιατί είναι μια εύκολη ερώτηση και θέλω να πάμε στα λίγο πιο δύσκολα. Δημήτρης από την Χαλκίδα, ο φίλος μας από τον Δρυμό της Βόνιτσας, ο Θανάσης ο Καπάλας, ο Γιώργος ο Τζαβέλας, ο Γιάννης ο Σιγκελάκης, ο Άρης ο Μακρύς, η Κατερίνα από
Γιώργος
το Εγάλιο. Ο Γιώργος
του Παναθηναϊκού.
Είναι ο αδελφός, ο πρώτος ξάδελφος.
Σοβαρά.
Αστείευομαι, Μίλτο, που να ξέρω.
Είπα και εγώ.
Τζαβέλας είναι και αυτός, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Χρήστος ο Κατσανικάκης, ο Γιώργος ο Κανελόπουλος, ο Σωτήρης ο Μπολοβίνος, ο Ηλίας ο Γιαβλάκης, η παρέα από το Εγάλεο, ο Μανώλης από το Ρέθυμνο, η παρέα που μας ακούει από το Βατόλακο Χανίων. Έχω συγκεκριμένο.
Έχει πολύ Κρήτη, ε.
Καλά, πάντα. Όχι μόνο Κρήτη όμως και πολύ Μακεδονία.
Α.
Βατόλακος Χανίων, αγαπημένη περιοχή με πολλούς συγγενείς εκεί, Βίγκλιδες και όχι μόνο. Λοιπόν, να πάμε στα πιο παλιά ή στα πιο νέα.
Είπαμε, είπες, Πάτερ, ποιος είναι.
Ναι, για πες.
Πάτερ και Μπέκενμπάουερ.
Το Μπέκενμπάουερ το απαντήσαμε.
Τον αποκάλυψες, εντάξει.
Το απαντήσαμε. Okay. Ψάχνουμε λοιπόν τον Πάτερ. Ο Μίλτος Οδοσίου, που είναι ο guest star στη σημερινή εκπομπή, θα μας βοηθήσει εντάξει, με κάποια στοιχεία. Για να καταλάβουμε ποιος ήταν ο Πάτερ και γιατί τον έλεγαν Πάτερ, θυμάσαι.
Έχει αγωνιστεί κυρίως στην ΑΕΚ
και στην Ξάνθη.
Και στην Ξάνθη, αλλά κυρίως στην ΑΕΚ περισσότερα χρόνια, δεκαετία του 90.
Σωστά.
Και η θέση του ήταν
αρχηγός
και κεντρικός αμυντικός. Και τώρα μάλιστα επέστρεψε πάλι σε κυτρινό μαύρο πάγκο. Μέχρι εκεί.
Ωραία. Να πούμε και κάτι επιπλέον.
Άντε, πες.
Το Πάτερ δεν προκύπτει από την ποδοσφαιρική του πορεία σε καμία περίπτωση. Έτσι, παρότι γενικά ήταν ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, όχι ότι οι παπάντες είναι ήρεμοι όλοι, να
σωστά.
τα λέμε και αυτά. Μέσα στο γήπεδο δεν προκαλούσε ποτέ εντάσεις.
Ναι.
Τον θυμάμαι σε κάποιες περιπτώσεις που έκανε δυνατό μαρκάρισμα σε αντίπαλο και ήταν ο πρώτος που πήγαινε πάνω από τον αντίπαλο να έχει χτυπήσει ο ποδοσφαιριστής της άλλης ομάδας. Είχε όμως μια πολύ στενή σχέση με την Εκκλησία και τη θρησκεία.
Και παραμένει.
Έχει, υποθέτω.
Και παραμένει.
Και γι' αυτό το λόγο στα γήπεδα τον έλεγαν όχι Νίκο με το επώνυμό του, αλλά Πάτερ. Πάτερ Νικόλαε.
Σωστό.
Όταν εμφανίστηκε στην ΑΕΚ, όταν πήρε μεταγραφή από την Σκόντα Ξάνθη, γιατί Σκόντα Ξάνθη λεγόταν τότε η ομάδα, θυμάμαι ότι πολλοί έλεγαν ότι θα αποτελέσει τον ιδανικό διάδοχο στην άμυνα της ΑΕΚ του Στέλιου Μανολά. Και θα γίνει κάποια στιγμή και Μανολάς. Βέβαια αυτό ήταν
αδύνατο. Έπαιξαν και μαζί.
Μαζί έπαιξαν, αλλά το να γίνει κάποιος Μανολάς.
Εντάξει, δεν γίνεται. Στη θέση του Μανολά είναι πολύ δύσκολο.
Γινόταν. Ο Στέλιος ήταν ένας και μοναδικός. Είναι ο πιο αρχοντικός κεντρικός αμυντικός που έχω δει στα ελληνικά γήπεδα.
Ναι, όντως.
Δεν
και
θυμάμαι.
Σημαία της ΑΕΚ και θύμιζε δηλαδή ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου ευρωπαϊκού.
Ακριβώς. Είχε αυτό το αρχοντικό στυλ. Το είχε και ο Μαυρίδης, ο οποίος ξεκίνησε ως επιθετικός. Και κατέληξε ως κεντρικός αμυντικός και λίμπερο κάποια χρόνια. Αλλά ο Μανολάς ήταν, βρε παιδί μου, το κάτι άλλο. Και εκτός το ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του στα μετόπιστεν, ήταν και δημιουργικός μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή σε αγώνες που η ΑΕΚ δυσκολευόταν να σκοράρει εκείνα τα χρόνια, που σπανίως συνέβαινε αυτό γιατί η ΑΕΚ
ναι, είχε πολύ καλή ομάδα τότε. Ναι.
Θυμάμαι ότι ο Μανολάς έπαιρνε και πρωτοβουλίες, ανέβαινε στη μεσαία γραμμή, έδινε τελικές πάσες, έβαζε γκολ.
Σωστά. Έδινε λύσεις και επιθετικά, αλλά πάνω απ' όλα έχει προσωπικότητα μέσα στο γήπεδο. Σε όλα τα πράγματα. Ήταν αρχηγός με τα όλα του. Δηλαδή τέτοια προσωπικότητα. Δεν θυμάμαι μετά από πολλά χρόνια να έχει βρει η ΑΕΚ σε αυτό το στυλ.
Και δύσκολο.
Ο μοναδικός που μπορεί να πεις ότι έφτανε στην ποιότητα, να πω, όχι τόσο στο ότι ήταν σημαία και αυτά. Μιλάμε για ξένο παίκτη, έτσι. Που ήταν στα μετώπιση, στο κέντρο της άμυνας, στη Λοβάτη, ήταν ο Κάρλος Γκαμάρα, μόνο αυτός. Και έκατσε λίγο, 1-2 χρόνια. Πώς έκατσε την ΑΕΚ, ένα χρόνο νομίζω έκατσε ο Γκαμάρα. Οι φίλοι της ΑΕΚ λέει τον θυμούνται, μόνο ο Γκαμάρα μπορούσε να σταθεί επάξια δίπλα στο Μανολά.
Σωστή σκέψη είναι αυτή. Επειδή όμως αναφέρεις ξένο ποδοσφαιριστή κεντρικό αμυντικό που έκανε τη διαφορά, εγώ θα πάω αρκετά χρόνια πριν. Μπορεί και να σου να γίνει το σωσί. Και θα θυμηθώ τον Μάρτιν Νοβοσέλατς.
Στον Ολυμπιακό. Δεν τον θυμάμαι καλά εγώ, είναι αλήθεια.
Μία άμυνα μόνος του. Οργανωτής της άμυνας.
Πολύ σημαντικό να κατευθύνεις την άμυνα.
Πώς ήταν ο Ζάετς στον Παναθηναϊκό, αλλά σε άλλο ρόλο.
Στη μεσαία γραμμή.
Το αμυντικού χάφτου με ψηλά το κεφάλι κατεύθυνε την ομάδα.
Και ο Σαμπανάτζοβιτς ήταν ανάλογος παίκτης. Όχι στο ίδιο στυλ με τον Ζάετς, αλλά ο Σαμπανάτζοβιτς ήταν εξαιρετικός.
Ήταν πιο εξελιγμένος παίκτης όμως ο Ζάετς, γιατί το ποδόσφαιρο αλλάζει.
Ναι. Άλλη τα εποχή, μια δεκαετία λίγο πίσω, ναι.
Την περίοδο, την εποχή που ο Ζάετς έπαιζε ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο πρώτον ήταν πολύ πιο αργό.
Σωστά.
Και δεύτερον, στο κέντρο του γηπέδου υπήρχε συνωστισμός. Δηλαδή, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, οι περισσότερες ομάδες ουσιαστικά έπαιζαν με 2 στην άμυνα, 7 στο κέντρο του γηπέδου, ή 6 και 2 στην επίθεση. Και οι ακραίοι που ήταν στη μεσαία γραμμή γύριζαν και πίσω όταν η ομάδα ήταν στην άμυνα. Δηλαδή ήταν πιο επιθετικό, πιο θεαματικό το ποδόσφαιρο.
Και πιο ελεύθερο, δεν είχε. Εννοείται. Και με όχι με τόσο τακτική.
Είχε τα δεκάρια τότε που έχουν ακυρωθεί πλέον.
Σωστά.
Πλέον ο πιο πολύτιμος παίκτης σε μια ομάδα ποιος είναι? Το νούμερο 6.
Το 6. Που είναι εξαροχτάριο ουσιαστικά. Εξαροδέκαρο είναι βασικά. Κάνει όλες τις δουλειές μέσα στο γήπεδο.
Αν δεν έχεις καλό παίκτη στο 6 και στο 8, όπως λέγαμε παλιότερα.
Τα πνευμόνια της ομάδας. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί έχουν κλείσει πολύ οι άμυνες, οι χώροι, τακτικές πολλές στο ποδόσφαιρο. Περισσότερο οι ποδοσφαιριστές είναι αθλητές πλέον. Δεν είναι ποδοσφαιριστές να τους αφήνεις την.
Το έχεις καταλάβει.
Ναι, εντάξει, ξεφύγαμε λίγο. Ναι.
Πάμε στον Πάτερ. Λοιπόν, δεν είναι ο Ζήκος, ο φίλος 683. Ο φίλος μας, ο Γιώργος Τζαβέλας, μας ενημερώνει για να σου λυθεί και απορία ότι είναι απλή συνωνυμία. Έχει δώσει σωστή απάντηση. Σωστός και ο Νίκος ο Πάμισος και η Δέσποινα η Φίλιου, ο Θανάσης ο Καπάλας, ο Δημήτρης ο Κομνός από την Χαλκίδα. Πάμε και στα μηνύματα στο Messenger, στον Παναγιώτη τον Κόντο, τον αγαπημένο μας φίλο, προπονητής κι αυτός, και μου γράφει στο μήνυμά του ότι είναι και πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί ο Παναθηναϊκός λέει χωρίς να παίξει καλά, κατάφερε να νικήσει στο ντέρμπι.
Σωστά.
Αυτό είναι το σχόλιο που κρατάς.
Τι να κρατήσεις άλλο.
Και είναι και βασικό ζητούμενο στο ποδόσφαιρο αυτό. Όταν δεν παίζεις καλά, να παίρνεις 3 βαθμούς σε τέτοια μάτς.
Συμφωνώ. Απλώς εντάξει, είναι ο καθένας πώς βλέπει το ποδόσφαιρο. Αν δεις καθαρά την ουσία, τους 3 βαθμούς, βγαίνει δικαιωμένος ο Βιτόρια με την τακτική του. Αν θες να είσαι λάτρης του ποδοσφαίρου, εμένα δεν μ' αρέσει να βλέπω μόνο μια ομάδα να παίζει άμυνα.
Να σε ρωτήσω κάτι. Και είναι απλή ερώτηση και θέλω και μια απλή απάντηση. Όχι διπλωματική ούτε σύνθετη. Όταν βλέπεις τη λίστα με τους πρωταθλητές, σκέφτεσαι ποτέ ποιος ήταν. Ποια ήταν η ομάδα που κυριαρχούσε στο γήπεδο αλλά δεν έπαιρνε βαθμούς? Σκέφτεσαι ποτέ σου ποιος ήταν ο διαιτητής στον τάδε αγώνα που αλλίωσε το αποτέλεσμα? Όταν γράφει ιστορία, Μίλτο, τα υπόλοιπα ξεχνιούνται.
Αυτή είναι η μία εικόνα. Θυμόμαστε όμως πολύ καλά.
Μαζί σου είμαι. Συμφωνώ με αυτό που λες.
Ότι υπήρχαν περίοδοι που ομάδες έπαιζαν και καταπληκτικό ποδόσφαιρο και το άξιζαν όντως να πάρουν το πρωτάθλημα. Δηλαδή, εμένα δεν θα μου άρεσε να πάρει μια ομάδα ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα, παίζοντας αμυντικογενές ποδόσφαιρο και μόνο αυτό. Δεν είναι ωραίο.
Έχει γίνει όμως πολλές φορές.
Έχει γίνει. Έχει γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με Σάντο στην Πορτογαλία και με
Ζωσέ Μουρίνιο και όλα αυτά. Να κάνει ένα σχόλιο για Σπύρο Θόδη, ήμασταν συμπαίκτες σε ομάδα στην Καρδίτσα. Για πες.
Και δεν τον έχω ζήσει το Θόδη. Είναι η αλήθεια αυτή. Είναι πολύ παλιή για μένα. Έχω ακούσει όμως ότι ήταν εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Δεν το συζητάμε. Αλλά ήταν άλλη εποχή, ήταν δεκαετία του 70, όταν
ξέρεις έπαιζαν. Ποια ήταν η επιτυχία του Θόδη? Ότι βρέθηκε στην ΑΕΚ που είχε τότε superstar.
Πολλούς παίκτες τότε καλούς.
Δεν είχε, και κατάφερε να παίξει.
Και αυτό, να σταθεί σε τέτοιο επίπεδο, έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Και πολύ καλά και σε διάρκεια χρόνου. Και το ίδιο έκανε και ο Παραπραστανίτης.
Παραπραστανίτης, αριστερό μπακ,
καρδίτσα. Ο οποίος ήταν βέβαια αμυντικός. Βρέθηκε στην ΑΕΚ που είχε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές και παρόλα αυτά κατάφερε να αγωνιστεί περίπου μια πενταετία. Λοιπόν, καλησπέρα στον φίλο τον Νίκο από την Καλαμάτα, στην Κατερίνα από την Καλυθέα, στην Ειρήνη τη Μαραγκού που να τελικά συμμετέχει στο quiz.
Ειρήνη.
Εγώ νόμιζα ότι μου έστειλε μηνύματα για την Παναχαϊκή, αλλά εδώ είναι το Ρινιό, συμμετέχει στο quiz. Στον
Γιώργο
Καρελόπουλο, την αγαπάμε την
Ειρήνη. Εννοείται.
Και μας λείπει, έτσι.
Έτσι.
Μοναδική παρέα με το Ρινιό όταν ήταν στο Ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή.
Έδωσαν σωστές απαντήσεις πάντως, έτσι.
Στην Πάτρα. Μα συνήθως οι ακροατές απαντούν σωστά.
Νίκος Κωστένογλου.
Έχουμε εκπαιδευμένο κοινό.
Να του δώσουμε τα φιλιά μας. Είναι πλέον προπονητής στην ΑΕΚ Β, έτσι, στη δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ, στη Super League 2.
Ανδρέας Μπυρπανάγος, Χρήστος Κατσανικάκης, Ανδρέας Χρυσολοράς, Σωτήρης Μπολοβίνος, Ηλίας Γιαβλάκης. Και πριν πάμε στο επόμενο ερώτημα, θα παραμείνεις καταρχάς? Έχεις χρόνο?
Για 3 λεπτά ακόμα.
Τέλεια. Λοιπόν, 3 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα που έχουμε εδώ μαζί με τον Μίλτο Θοδωσίου, εμείς βεβαίως θα λήξουμε στις 4:59 πρώτα λεπτά, παρέα με Βαγγέλη Ζορμπά. Αν και σκέφτομαι να τον βάλω λίγο νωρίτερα στο στούντιο, για να κάνουμε το pre-game του ντέρμπι πριν από την μπασκετική εκπομπή.
Ωραίο.
Ναι, 5 παρά 5 θα είναι εδώ. Λοιπόν, ένα DVD με τους πρωταγωνιστές του ελληνικού ποδοσφαίρου και ένα βιβλίο με τους κανονισμούς ποδοσφαίρου. Είναι τα δύο δώρα που δίνουμε σήμερα. Σε μια ημέρα που το μπάσκετ κυριαρχεί με το μεγάλο ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση με την οποία κλείνει η αγωνιστική στην Super League. Στις 6 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τη Λαμία. Πολύ πολύ σημαντικό,
πολύ σημαντικό
και για τους δύο.
Βέβαια.
Ειδικά για την ομάδα της
Φτιότιδας.
Περιοχή σου είναι τελικός.
Βέβαια. Τώρα δεν έχει περιθώρια για απώλειες. Είναι δύσκολη χρονιά φέτος για τη Λαμία. Πρέπει να πάρει βαθμούς. Αλλά και οι Σέρες όμως είναι καλή ομάδα, έτσι.
Λοιπόν, επιστρέφω στο quiz. Δεν θα πάω πολύ πίσω. Θα ασχοληθούμε περισσότερο με ποδοσφαιριστές που έπαιξαν τα τελευταία 20-25 χρόνια.
Α, εντάξει, οκ.
Και θα ψάξουμε τον Σβούρα των ελληνικών γηπέδων. Ήταν Σβούρας.
Ήταν.
Δηλαδή, πολλές φορές έπαιρνε την μπάλα και ήταν ικανός να τριπλάρει ακόμη και τον εαυτό του.
Ναι, γιατί όχι.
Ο πρώτος Σβούρας, βέβαια, που είδα εγώ στα ελληνικά γήπεδα, και εντάξει, εγώ δεν είμαι 80 χρονών. Για τους πολύ παλιούς κάτι έχω ακούσει, κάτι έχω δει από παλιά βίντεο, αλλά από το 80 και μετά έχω μια ολοκληρωμένη άποψη εικόνα. Αυτός που ήταν Σβούρας ήταν ο Μίλος Σέστιτς,
έπαιζε
στον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά ήταν Σβούρας.
Ήταν αυτό γύρω
δηλαδή,
γύρω.
Στο ποδόσφαιρο το πρώτο είναι να έχεις το ταλέντο, το χάρισμα που λέμε, να το αναπτύσσεις το χάρισμα αυτό και να βοηθάς και τους παίκτες σου.
Και να είσαι και ουσιαστικός.
Ο Σέστιτς ήταν ένας ποδοσφαιριστής που πράγματι ήταν εκπληκτικός. Εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, όμως κρατούσε
λίγο ατομιστής
πολύ την μπάλα. Έκανε περιττά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Θυμάμαι μια φορά μια αντίδραση του Νικόλα, του Αναστόπουλου.
Βέβαια. Κάτι θέλω να σου πω πάνω σε αυτό. Είναι στη φάση που παίζει ο Ολυμπιακός Λάρης, γιατί το βλέπα πρόσφατα, στην περιγραφή του Μανώλη Μαυρομάτη, αν λέμε το ίδιο. Που έχει ο Σέστης την μπάλα και ο Αναστόπουλος περιμένει
δεξιά.
Σέστης περιμένει ο Αναστόπουλος μόνος του. Σέστης περιμένει ο Αναστόπουλος μόνος του. Σέστης και γκολ. Δεν μάθαμε ποτέ, έγινε από κόντρα μετά το σουτ, βρήκε κάπου. Αλλά περίμενε ο Αναστόπουλος πάντα δεξιότερα.
Το μόνο δεν που δεν θυμάμαι, την έχω την εντύπωση ότι θα σε ακυρώσω στον επίλογο της αναφοράς σου. Περίμενε ο Αναστόπουλος, όντως το έλεγε ο Μανόλο. Περίμενε ο Αναστόπουλος, η μπάλα δεν μπήκε γκολ.
Όχι, μπήκε γκολ σε αυτό.
Μπήκε
γκολ, αλλά έχει σουτάρει ο Σέστης και έχει βρει κάπου. Όχι, ο Αναστόπουλος σίγουρα. Ακόμα και στο replay που άκουγα την περιγραφή, περιμένει ο Αναστόπουλος μόνος του. Σέστης μόνος του, περιμένει ο Αναστόπουλος μόνος του.
Μορφή.
Δεν το συζητάμε.
Ο Ζάετς, ο Νοβοσέλατς και ο Σέστης ήταν οι τρεις μεγάλοι Γιουγκοσλάβοι, γιατί τότε ήταν ενωμένη Γιουγκοσλαβία, που ήρθαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τον πρίγκιπα όμως.
Βέβαια,
γιατί ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς ήταν ο πρώτος μεγάλος Γιουγκοσλάβος που ήρθε και έπαιξε ποδόσφαιρο στη χώρα μας. Λοιπόν, ψάχνουμε τον Σβούρα των ελληνικών γηπέδων και τον βρήκαμε ήδη από το βλέπω. μία στοχή από τον φίλο μας τον Αθανάση, ο οποίος θα κάνει και δεύτερη προσπάθεια, γιατί ο Γιώργος Καραγκούνης ήταν ο τυπάρας.
Ναι.
Ήταν και αυτός βούρας, αλλά ως τυπάρας καθιερώθηκε. Την καλησπέρα μας στον φίλο τον 664, που δίνει τη σωστή απάντηση και λέει Νοβοσέλατς Μανολάς Χένριξεν Καψής.
Σωστά.
Η καλύτερη τετράδα κεντρικών αμυντικών στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σωστά, αλλά,
και άλλοι,
αλλά στο σύγχρονο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Στο σύγχρονο, ναι.
Δηλαδή, όταν λέμε σύγχρονο, βάζουμε και μία ευρύτητα στη χρονική περίοδο που μας απασχολεί, δηλαδή τα τελευταία 40-45 χρόνια. Γιατί άμα πάμε πιο πίσω.
Εντάξει το.
Τώρα τι θα κάνουμε, θα ακυρώσουμε τον Λονοξυλάκη?
Όχι, θα θυμούνται.
Τον ήθελε η Real Madrid
στην 1950. Θα θυμούνται και λίγοι πριν.
Το 56 που η Real πήρε το κύπελλο πρωταθλητριών, ο πρώτος μεταγραφικός στόχος, και αυτά είναι αποδεδειγμένα πράγματα, δεν είναι παραμύθια που λέω εγώ. Μου τα έχει πει και ο ίδιος ο αείμνηστος, που είχαμε μια πολύ φιλική σχέση και με τον Λονοξυλάκη και με τον Βαγγέλη τον Πανάκη. Και έχω δει και δημοσιεύματα από ισπανικές εφημερίδες ότι ο Λίνος ήταν πρώτος μεταγραφικός στόχος της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν βράχος, ναι, ναι, στην άμυνα.
Α, λοιπόν, διαφορετικό όμως το ποδόσφαιρο τότε.
Καμία σχέση. Τότε πώς έπαιζαν οι ομάδες?
Νομίζω με τριάδα στην άμυνα, δεν έπαιζαν με λίμπερο.
Έπαιζε ένας στην άμυνα, ο τερματοφύλακας.
Ένας μόνο.
Και όλοι οι άλλοι ήταν στην επίθεση.
Ήταν το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, total football.
Ο τερματοφύλακας για τυπικούς λόγους έπαιζε μπακότρεμα βέβαια. Δεν ανέβαινε από το κέντρο του γηπέδου. Όλοι οι άλλοι ήταν μπροστά. Μέσα δεξιά, λέει, έξω δεξιά, έξω αριστερά, εσωτερικός δεξής χαφ, εσωτερικός εξτρέμ, δηλαδή.
Έξω δεξιά, έξω αριστερά.
Όλοι μπροστά. Όλοι μπροστά. Γι' αυτό έμπαιναν 10 γκολ σε κάθε αγώνα, τελικός πρωταθλητριών.
Προσέφεραν θέαμα.
Το αποτέλεσμα 7-3, 5-4.
Το ποδόσφαιρο Αλάνας κυρίως.
Τι είναι όμως το ποδόσφαιρο? Διασκέδαση.
Και τι θέαμα, θέαμα.
Θέαμα.
Αυτό που χάνεται, γι' αυτό λέω ότι δεν μ' αρέσουν οι ομάδες που παίζουν μόνο άμυνα προστέρυψη του αποτελέσματος. Δεν είναι μόνο αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι να μπεις να παίξεις μπάλα. Και ό,τι βγει και ασχεδίσει ο καλύτερος.
Δεν θα αλλάξει αυτό, καθιερώθηκε, τελείωσε.
Εντάξει. Κάποιοι προπονητές πρεσβεύουν λίγο διαφορετικά πράγματα,
κοίτα
κάποιοι λειτουργούν διαφορετικά.
Μας δυσκόλεψε, το
περίμενες? Ναι, δυσκολεύονται.
Πολλές λάθος απαντήσεις. Ο φίλος μας ο Γιώργος από το Βόλο είναι στην παρέα μας, ο Δημήτρης ο Κομνηνός, ο φίλος μας ο Θωμάς του Δρόμου, είσαι στο δρόμο υποθέτω τώρα, έτσι. Και ταλαιπωρήσε, γιατί το ίδιο έπαθα και εγώ μέχρι να έρθω στην ΕΡΤ σήμερα.
Το βρήκε πάντως ο Θωμάς.
Το βρήκε ο φίλος μας ο Θωμάς. Ο Άγγελος από τη Δράμα επισημαίνει κάτι που είναι πολύ σωστό. Είναι, λέει, και τιμωρημένος τώρα σύμφυλος Βουράς.
Για την ιστορία με το πάρκινγκ.
Δεν,
ναι,
είναι ο Γιώργος Δόνης. Ο Γιώργος είναι το τρένο των ελληνικών γηπέδων. Δεν είναι ο Σαραβάκος, ο φίλε μας Γιώργο. Ο Δημήτρης ο Σαραβάκος είναι ο μεγάλος μικρός των ελληνικών γηπέδων. Έχω φάει, λέει, τρίπλα από Σέστιτ και ακόμη τον ψάχνω. 4-15. Αποκάλυψε ονοματεπώνυμο, να δούμε σε ποια ομάδα έπαιζε. Και πότε έφαγε την τρίπλα από το Σέστιτ, φίλε, 4-15. Λοιπόν.
Θα το πούμε ποιο είναι.
Ο Σγούρα θα πει ποιο είναι και θα μα πει και πού έπαιξε.
Λοιπόν, Παντελής Κωνσταντινίδης, με θητεία πολλά χρόνια στον ΠΑΟΚ, εσύ.
Και.
Θύμησέ μου λίγο που έπαιξε.
Στο Παναθηναϊκό.
Στο Παναθηναϊκό. Αν έπαιξε για. Ναι, δεν έπαιξε πολλά χρόνια όμως στο Παναθηναϊκό.
Είναι πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.
Ναι, τώρα είναι άλλο quiz. Μην βάζει, δεν είναι πάρα πολλοί παίκτες.
Ναι, τώρα άμα βάλω ποιος ήταν ο πρώτος που έκανε αυτό το δρομολόγιο από τον ΠΑΟΚ στο Παναθηναϊκό, θα το βρούμε αύριο το απόγευμα.
Ωραία.
Μην το βάλω, ας πάμε παρακάτω.
Εμένα μου επιτρέπεις να φύγω σε λίγο, γιατί έχω υποχρεώσει και με την τηλεόραση.
Δεν σου επιτρέπω, αλλά τι να κάνω.
Τι
τώρα,
να κάνω. Είναι καλή η παρέα αντέξω. Σου και στην τροφιά θα κάνουμε άλλη μέρα, θα αφιερώσουμε πολύ, πολύ χρόνο. Μου για άρεσε. Πολλά. Ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο και εγώ το απόλαυσα. Ξέφυγα και λίγο από τα.
Περίμενε. Την άλλη Δευτέρα τι κάνεις?
Τα ίδια μάλλον. Θα είμαι εδώ ειδήσεις.
Την επόμενη, ναι, Δευτέρα λοιπόν δεν θα κάνουμε μαζί εκπομπή, γιατί εγώ θα είμαι ρεύθυνο. Θα
χωρίσω. Α, ωραία. Εντάξει, θα κάνεις μόνο καλύτερο. Λοιπόν, εν αναμονή των εξελίξεων και με Αλμέδα, γιατί σήμερα θα γίνει το ραντεβού με τον Ηλιόπουλο, οπότε θα έχουμε εξελίξεις πιο μετά, θα ξέρουμε μέσα στην ημέρα τι θα γίνει.
Εμένα στο χωριό μου, στα σφακιά λένε ότι άμα λέει ραΐσει το γυαλί, δεν ξανακόλλα.
Δύσκολο.
Έτσι λένε στα σφακιά.
Για να δούμε.
Εκτός κι αν έχεις καλή κόλλα.
Όχι, ότι είναι καλύτερο να γίνει.
Ξέρει.
Για την ομάδα που αγαπάει τόσο πολύ κόσμο και είναι μέσα στι φιλοδοξίε για να πάρει και πάλι, να διεκδικήσει και πάλι το πρωτάθλημα και το κύπελο. Αυτό είναι.
Μην
το πιο σημαντικό. Καλή συνέχεια, Σύφη, και στου ακροατέ. Χάρηκα.
Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε στο quiz μας τελευταίο δεκάλεπτο. Θα κάνουμε την κλήρωση περίπου 2 λεπτά πριν τις 5 εδώ παρέα με τον Βαγγέλη Ζορμπά. Την καλησπέρα μου στον Χρήστο τον Κατσανικάκη, στον Λέο Γκόρος, στον Ανδρέα τον Μπυρπανάγο, στον Σταύρο τον Ροπαΐτη, στον Δημήτρη τον Ρουσάκη από το Ρέθυμνο, στον Ανδρέα τον Χρυσολορά. Η απάντηση δόθηκε και είναι ο Παντελής Κωνσταντινίδης, εις βούρα των ελληνικών γηπέδων, ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Δέχομαι πιέσεις να βάλω quiz με ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και θα το κάνω ευθύς αμέσως και θα ψάξουμε να βρούμε τον Ντόμπερμαν των ελληνικών γηπέδων. Που έπαιξε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, εκεί παρέα με τον Βασίλη Ιωαννίδη, στην άμυνα και ακολούθως και οι δύο βρέθηκαν στον Ολυμπιακό. Και μάλιστα ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος με το δυναμισμό και το πάθος του σε πάρα πολλές περιπτώσεις εξουδετέρωνε τους αντιπάλους που τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους ήταν πολύ ανώτερα από εκείνου. Και αναζητούμε ποδοσφαιριστή που καθιερώθηκε στον Ολυμπιακό και για αρκετά χρόνια ήταν και βασικός τέλεχος στην περίοδο που προπονητής των Ερυθρόλευκων ήταν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, γράφουμε ονοματεπώνυμο, την απάντησή μας και τη στέλνουμε στο 54160. Δίνουμε ένα DVD με τους πρωταγωνιστές του ελληνικού ποδοσφαίρου και δίνουμε και ένα βιβλίο με τους κανονισμούς ποδοσφαίρου. Δυστυχώς δεν έχω άλλο όμως. Είναι το δεύτερο βιβλίο που δίνουμε με κανονισμούς. Θα είναι και το τελευταίο. Και για να προετοιμαστείτε, μετά τον Ντόμπερμαν θα αναζητήσουμε και θα βρούμε, είμαι βέβαιος γι' αυτό, τον Μπέμπι των ελληνικών γηπέδων. Και ακολούθως θα πάμε λίγο πιο πίσω, γιατί θέλω να δούμε αν θυμάται έστω και ένας ποιος ήταν ο Τυραμόλα. Δεν ξεκίνησε στην Βέρεια ο ποδοσφαιριστής που ψάχνουμε, στον Απόλλωνα Καλαμαριάς αγωνίστηκε. Τότε που ο Απόλλωνας ήταν στην πρώτη εθνική με τον Μπουλίδη, με τον Βασίλη τον Όλη, με τον Τζέκο, πολύ καλή ομάδα η Πόντι εκείνα τα χρόνια. Ακολούθως βρέθηκε στον Ολυμπιακό. Την καλησπέρα μας στον Γιώργο τον Μπρούσα, στον φίλο μας τον Γιάννη τον Σιγκελάκη, στον Μπάμπη από το Αηδονοχώρι που θα έχει την ευκαιρία να ακούσει σήμερα και το Αηδόνι της Μακεδονίας, τον Βασίλη Νασασιάδη, καθώς στις 6 ξεκινάει το μάτς του Πανσεραϊκού με τη Λαμία. Καλό απόγευμα στον Χρήστο από την Τίνο, στην Δέσποινα τη Φίλιου, στον Άγγελο από τη Δράμα, στον Θανάση τον Καπάλα, στον φίλο μας τον Βαγγέλη τον Κουτρουμάνο, στον Δημήτρη τον Κομνηνό. Μη βιάζεστε, προς το παρόν απαντάμε και ψάχνουμε τον Ντόμπερμαν. Μετά θα βρούμε τον Μπέμπι και τον Τυραμόλα, αν προλάβουμε, γιατί έχουμε 5 λεπτά ακόμη. Παντελής Τραγάλης, Βικέντιος Αραβαντινός. Βικέντιε, τον Ιωαννίδη τον αναφέραμε. Θα ψάξεις να βρεις τον ποδοσφαιριστή που πήγε μαζί με τον Ιωαννίδη στον Ολυμπιακό από την Καλαμαριά και θα βρεις σωστή απάντηση. Τα φιλιά μας στη Νέα Υόρκη, στον φίλο μας τον Λέο Γκόρος, την καλησπέρα μας στον Χαράλαμπο τον Τελειόπουλο που βρίσκει ποιος είναι ο Τυραμόλα, αλλά δεν το έχουμε βάλει ακόμη ως ερώτημα. Προς το παρόν είμαστε στον Ντόμπερμαν. Καλό απόγευμα στον Ανδρέα τον Μπυρπανάγο που κάνει και αναφορά στον Μπαρζόφ του Πανιωνίου και θεωρεί ότι αυτός ήταν ο σβούρας των ελληνικών γηπέδων. Ήταν σβούρας και ο Μπαρζόφ, δεν έχεις άδικο φίλε μου, αλλά εμείς ψάχναμε έναν πιο πρόσφατο, τον Παντελή Κωνσταντινίδη, και τον βρήκαμε ήδη. Τον μπέρδεψα τον Βικέντιο. Ο Αλέξης Αλεξίου μου γράφει στο μήνυμά του και έχει δίκιο ο Βικέντιος, γιατί όντως ο Αλέξης ήταν από τους πρώτους παίκτες που πήγε από τον Απόλλωνα Καλαμαριά στον Ολυμπιακό, αλλά ο Ντόμπερμαν ήταν ο Γιώργος Αμανατίδης. Και πάμε με ταχύτητα να βρούμε τον Μπέμπι, γιατί η Ολυμπία Γεννικοπούλου μόλις με ενημέρωσε ότι δεν θα μου δώσει ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω στη σημερινή εκπομπή, γιατί η Ολυμπία μου, ένα λεπτάκι μόνο. Δύο. Ανένδοτη. Οπότε με ταχύτητα βρίσκουμε τον Μπέμπι και έρχεται ο άλλος Μπέμπις στο στούντιο, ο Βαγγέλης Ζορμπάς. Να κάνουμε και εισαγωγή για το μεγάλο μάτς, γιατί για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα είναι η μπασκετική ημέρα. Μεγάλος αγώνας, θα μου πείτε, θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοια μάτς στην πορεία Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, αλλά ο σημερινός αγώνας κρίνει την πρωτιά στην κανονική περίοδο. Θανάσης Καπάλας λέει βαμβακούλα στη Ραμόλα και κλείσαμε. Εντάξει, αφού το κλείσαμε, εγώ έχω βάλει τώρα ερώτημα για τον Μπέμπι και εσείς με απαντάτε για τον βαμβακούλα, και βλέπω το έχετε βρει και πάρα πολύ. Ο Γιώργος ο Τζαβέλας το βρήκε, ο φίλος μας ο Θανάσης ο Καπάλας, ο φίλος ο 415, η Κατερίνα από την Καλυθέα, η παρέα από το Εγάλαιο, ο Βαγγέλης Ζορμπάς ψάχνει να βρει τον Μπέμπι. Όση ώρα εγώ διαβάζω τα δικά σας
ερωτήματα.
Ποιος είναι ο Τυραμόλα?
Να τον πω στον αέρα?
Ναι, αφού απαντήθηκε ήδη.
Βαμβακούλας.
Βαμβακούλας. Απολύτως λογικό. Όταν ο Βαμβακούλας έπαιζε ποδόσφαιρο, εσύ ήσουν ήδη στο πανεπιστήμιο.
Όχι ρε φίλε.
Οπότε έχεις καλές μνήμες από εκείνη.
Όχι ρε φίλε, τόσο πολύ. Τι πιο πανεπιστήμιο?
Για θυμίσου.
Τι, στο πανεπιστήμιο
ήμουν. 88, δεν είσαι στο πανεπιστήμιο?
Το 88 ήμουν στρατιώτης. Ναι, μετά το πανεπιστήμιο. Έχεις δίκιο.
Γιατί αντιδράς, δηλαδή. Τι θεώρησες,
ότι είσαι μικρούλης? Ναι. Καλά, μικρούλης είμαι.
Αλλά είμαστε τυχεροί εμείς οι δύο.
Για πες.
Γιατί μεγαλώσαμε ωραία. Περάσαμε καλά. Ε?
Πώς το πες την άλλη φορά?
Απολαύσαμε καταρχάς.
Θα το πω.
Κάναμε το όνειρό μας πραγματικότητα και οι δύο μαζί ξεκινήσαμε.
Χορτάτη.
Είμαστε χορτάτη.
Αυτό το λέγαμε την άλλη φορά στο τηλέφωνο.
Ξεκινήσαμε, αγαπημένε μου φίλε. Και θυμάσαι τι λέγαμε τότε, να μας έχει ο Θεός γερούς, και κάναμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Και τι κάναμε? Απολαμβάνουμε το χόμπι μας. Γίναμε.
Και μια μεσημβρινή ολόκληρη, φίλε, μου έχει μείνει μια μεσημβρινή λίγο πριν βγει με τον αυστηρό Γεράσιμο Τσουλέα διευθυντή.
Αγαπημένος.
Είχαμε μετακομίσει στην εκκλησία που παντρευόσουνα. Αν το θυμάσαι, το θυμάσαι.
Και παρότι γενικά δεν θυμίζεσαι για το γούρι που φέρνεις, περιέργως στέριωσε ο γάμος.
Όχι, φίλε.
Και, περιέργως,
και με παιδιά
μετά από
και
30
ευτυχισμένη
χρόνια,
οικογένεια.
Ε, βέβαια. Γιατί, κοίταξε, στάθηκα τυχερός και σε αυτό. Να τα λέμε και
σωστός.
Αυτά.
Σωστός.
Γιατί η γυναίκα τα δρομολογεί όλα στο σπίτι. Εμείς απλώς παρακολουθούμε.
Η μοναδική αλήθεια είναι αυτή.
Λοιπόν. Με αποσυντόνισες, τι είχαμε βάλει τώρα σε ερώτημα?
Τον
Ραμόλα τον βρήκαμε. Τον Μπέμπι τον βρήκαμε.
Να σου πω,
Γιώργο
δικαιωματικά,
Ειρήνη
Μαραγκού που συμμετείχε. Άγουα με το θμίλτο που ήσουν μέσα για την Ειρήνη Μαραγκού. Είναι αγαπημένη μας.
Στην αρχή, καταρχάς, να ξέρεις ότι εγώ νομίζω ότι η Ειρήνη μου έστειλε μηνύματα για την Παναχαϊκή. Μετά κατάλαβα ότι τα μηνύματα της ήταν για το κουίζ.
Αγαπημένη
δεν
Ειρήνη.
Τα μηνύματα που έρχονται στο μέσα δεν μπορώ να τα ανοίξω. Μόνο τα ονόματα βλέπω. Όπως για παράδειγμα τώρα, Σταύρος Ροπαΐτης, Μανούσος Ψαρός, Γιάννης Στρατάκης, Βικέντος Αραβαντινός, Παντελής Τραγάλης, Βαγγέλης Ρομπάς πανέτοιμος.
Για
γιατί
πες.
Κοίτα, στο παραένα είμαστε, δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα για τον μπάσκετ, θα πεις εσύ όλα.
Και δεν καταλαβαίνει
στην μπάσκετ μπομπή.
Και λοιπόν, Ολυμπία ξέρεις, έχει όπως σε κοιτάει.
Δίνουμε, με έχει αγχώσει,
ναι.
Δίνουμε ένα DVD με πρωταγωνιστές του ελληνικού ποδοσφαίρου.
16 και 20 λοιπόν. Και 20.
Μην βάλεις δευτερόλεπτα, δεν έχω στυλό μαζί.
16
τώρα.
Και 20.
16 και 20. Και δίνουμε και ένα βιβλίο με κανονισμούς ποδοσφαίρου.
16 και 40 και τέλος.
Ελπίζω αύριο στην εκπομπή που θα κάνεις να μην δώσεις εσύ βιβλίο και με κανονισμούς μπάσκετ. Θα περάσω απαρατήρητη διαιτητές σήμερα.
Λοιπόν, είναι ευχή μας αυτό.
Αυτό
να ξέρεις. Ευχή μας.
Λοιπόν, θα επανέλθουμε περίπου σε 20 λεπτά με τους νικητές του σημερινού διαγωνισμού. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί μας βοηθάτε να ξεκινάμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εβδομάδα μας. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ολυμπία Γεννικοπούλου. Βλέπεις, είμαι συνεπής. Έχω ακόμη 15 δευτερόλεπτα.
Τι, πάει τελείωσε, φίλε.
Και θα τα χρησιμοποιήσω για να ευχαριστήσω και τον Άγγελο Δέτση και τον Φώτη Χατζηδημητρίου που ήταν μαζί μας στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Καλό απόγευμα, να περνάτε καλά.